Abatuze mu gombra ye kituntu bafunye kusanyu oluvannyuma lw'eggye lya PDF okuwaayo ekizimbe omugendo okusula abasawo ku ddwaliro lino. Yoweri Musisi.
Eddwaliro lino liyina abasawo 11 kyokkanga 10 babadde bava bweru okujja okukola ekintu ekibadde kibakaluubiriza mbuweereza. Ekizimbe kino kye kimu ku ebyo ebizimbe ebizimbiddwa egye lya UPDF omukungu wa District EMP avunaanyizibwa ku by'obulamu n'obujjanjabi Dr. James Bate agambye nti ekizimbe kino kigenda kubayamba okuyambako abasawo okulandika okusula okumpi n'omulimu basobole okuweereza abantu. Bate agambye nti babadde bafuna obuzibu bw'abasawo okutindika ng'engendo okujja okukola nga nalumba pangisa nyumba.
Ekyo tulowooza nti kigenda kwongera ku mpeereza ey'omukitontu kino eky'ekitontu kuba olwedde eddwaliro tubadde tuzaalisa abakyala 7 ku 8 omwezi. Kati tusuubira nti abasawo engeri gye bagenda okuba nga basula wano ate nga basula bulungi ennamba eyo egenda kweyongerako obuweereza bugende nga bulongooka mu sub-county n'ekitundu. Eddwaliro nga bw'oliraba liri mu kitundu kya kyalo naye ate waliyo abantu bangi. Kati tubadde tusuza abasawo bana bokka naye ng'ate eddwaliro liriko abasawo abasukka mu 15.
Ekizimbe kino kiwemmense sente obukadde 95 nga kye kimu ku bizimbe ebizimbiddwa egye lya UPDF ku 89 2 emmanduso. Leediyo ey'abavubuka omulembe Omutebi ndiyo Weri Musisi MPG.